Well, have a good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaadaha bisha January, waa 26 sanadka 2020-ka, waxaana naga dhegeysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee 19-19 mitriban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saafiya caalamkana waxaa si wada jira idinku daadihinaya caase ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: xildhibaane ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo loo doortay inay maamulaan dacwad ka dhana madaxweyne Trump oo aqalka sanadka u gudbiyey dacwado ka dhana madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump.
dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka bisha January eena soo dhaaftay 6-deedii, kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid a taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo qaaday xayiraadii qaadka miirooga ee ka imanaya dalka Kenya, wasaaradda waxbarashada Soomaalilan oo sheegtay in deegaano badani ayna lahayn dugsiyo waxbarasho, iyo barakacayaasha ku sugan magaalada Kismaayo oo ka cabanaya nolol xumo kadib markii qiimaha maciishadu uu kor u kacay. marka horese warkii caalamka iyo caashe Ibraahim Caashacuud.
Janet Yellen ayaa loo xaqiijiyey inay tahay xogeyaha maaliyadda ee madaxweyne Joe Biden, iyadoo ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen golaha senatka. waa haweeneydii ugu horeysay ee qabata xafiiskan taariikhda 232 sano ah ee waaxdan. Yellen waa gudoomiyihii hore ee bangiga dhexe, waxaana la filayaa inay door muhiima ka ciyaarto sidii loo heli lahaa ansixinta kongareeska ee xirmada gargaarka ee madaxweyne Joe Biden ee 1.9 trillion ah ee coronaviruska loogu talagalay. qorshahan ayaa waxaa ku socda mucaaradad adag oo kaga imaanaysa dhanka xisbiga jamhuuriyiinta oo rumaysan in qiimuhu uu aad u sarreeyo. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka senatka Chuck Schumer ayaa sheegay in taageerada loo hayo Yellen ay ka tarjumayso sida hadalka loo dhigay sida ay ugu habboon tahay maaraynta caqabadaha dhaqaale ee waqtigan taagan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniintii ku baaqay ololayaal tallaal oo ballaaran oo degdeg ah oo COVID-19 ah oo laga sameeyo wadamada horumaray iyo kuwa soo korayaba, isagoo ku booriyay wadamada hodanka ah in ay ka dhigaan dawooyinkooda kuwa ay heli karaan dalalka ugu saboolsan. haddii aan rumaysannahay inay suurtagal tahay in la tallaalo dadka ku nool dalalka qaniga ah ee adduunka oo la ilaawo kuwa saboolka ah, haddii aad u ogolaato fayraska inuu u faafo sida dabka ka holcaya dalalka saboolka ah, wuu isbedelayaa. Guterres ayaa digniintaasi ka sheegay hadal uu ka jeediyey shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos oo xagga muuqaalka lagu qabtay. waxa uu ka digay haddii fayrasku isbedelo in uu iska caabin u yeelan karo tallaalada cusub ee la soo saaray.
aad iyo aad buu mahadsantahay caase Ibraahim oo warkii caalamka inala socodsiinaysay. aynu ku bilownaa 9 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga dalka Maraykanka ayaa habeenkii xalay ahaa aqalka sanadka u gudbiyey dacwad ka dhan ah madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. waxaa dacwadan ay xisbiga dimuqraadigu ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu huriyey qalalaasi lagu weeraray aqalka dowladda ee Capitol Hill loo yaqaano. haddaba arrimaha ku saabsan dacwadan xalay golaha sanadka loo gudbiyey ayaa wariyaha V O da caashe Ibraahim Caashacuud ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O da Cabdiraxmaan Yeebarow. wareysigiina sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan, marka hore balse kooban waxaad noogu dulmartaa waxa dacwadan ay salka ku hayso.
mahadsan caasha. dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka bisha January eena soo dhaaftay 6-deedii, kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid a taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo diidanaa in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay. ujeedadu waxay ahayd in madaxweyne kuxigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence oo sharci ahaan isagu maalintaas January 6-deedii ansixinta u dambeysay marinay Congresska in Biden uu yahay madaxweynaha la soo doortay sax ah in la joojiyo oo Donald Trump uu diidanaa in laga badiyay taageerayaashiisana uu intii aan laga joojinin Twitterka uu ugu sheegay in xaqoodii la doodsiyay saasna ay kumanaan isku soo baxeen oo aan telefishinada ka aragnay burburintii ay geysteen iyo sidii ay markan ay u sigeen xataa inay Congresska intay qaar qabtaan ama qafashaan ama wax ku sameeyaan maalintaasi waxay ku dhawaaqeen oo waxa hadaladooda kamid ahaa hang Mike Pence halka daldalo Mike Pence oo ah jamhuuri oo Trump ninkii ku xigeenka u ahaa ujeedadoodu waxay ahayd waxa iyagu ay diidanayeen buu sameeyay laakiin Mike Pence wax alla wuxuu ka qaban karo male ansixintaasi dhowr meebay soo marsay doorashadu way dhacday talaabada ugu dambeysay uun baahad si formal ah inuu guud ahaan uu Congresska uu marsiyo maalintaasi oo wax soo jireen ahaa marka taas ayay salka ku haysay wixii impeachment-igaani oo loo tirinayo dadkii qalaasaha geystay in madaxweynuhu uu dhiirigeliyay ay ku doodayaan Congresska.
Waa gartay Cabdiraxmaan caadiyan impeachment-iga amaba dacwada noocaan ah soo ujeedadeedu ma ahayn in madaxweyne shaqada looga joojiyo. Maxay hadda taraysaa hadiiba oo madaxweynuhu ka baxay aqalka cad oo uusan talada dalka haynin?
Warunta caasha doodaasi ma yaro aad bay u badan tahay oo xataa sanadka jamhuuriga ah ayaaba hadda qaba qaarkood in ay dastuuri ahayn in impeachment lagu keeno ama dacwo noocaana lagu soo oogo madaxweyne aqalkii ka baxay oo taladii ka degay. Laakiin ujeedada ugu weyni waxa ay tahay in la helo isxisaabin, yacni aqalkii Congresska ee dalka oo dhan ay xildhibaanadoodii fadhiyeen ayaa inta la soo weeraray, la burburshay oo madaxdii qaarkood la dili gaaray ama kulligood wax lagu la gaarsiin gaaray. Taasi waxay u baahan tahay in la xisaabiyo oo dadkii waxa geystay waxay mudan yihiin la marsiiyo oo durba boqolaal la xirxiray. Saasaana marka ay lugta ula soo gashay madaxweynaha maadaama kuwa badan loo qabtay ay ku doodeen in madaxweynuhu soo diray oo iyagu ay ka jawaabayeen fariin madaxweynuhu soo diray oo u sheegay in maakinu xaqooda la duusanayo, doorashaduna ay si khalad u dhacday oo doorashadii dabandaabyo lagu sameeyey. Taasa marka ay asalkeeda tahay oo ujeedada ugu weyn ay tahay in maakinu laga salgaaro cid alle ciddii wax dembi kulahaydna lasoo saaro. Waxaana aqalka Kongareska hoose iminka ay dimuqraadigu xukumaanna ay doodooda ay ku saleynayaan in madaxweynuhu inkastoo maalintii uu dadkan la hadlayey January 6-deedii uu hadallo asturan uu ku bilaabay oo ahayd inaad soo baxdaan oo si nabada oo aad u soo banaan baxdaan oo xaqiina aad u doonataan, haddana in hadalkiisa ay ku jirtay dagaalama oo aad u dagaalama oo xoog u dagaalama. Marka taasi ku saleynayaan inay leeyihiin isaga ayaa soo riixay oo dadkan jirka ka tuuray. Waana ujeedadaas waxa iminka inkastoo uu ka maqan yahay uu isagu uu ka baxay aqalkii cadaa haddana loo daba joogo. xasuusnow caashay impeachment tiriseedaba wadanka Mareykanka 4 mar keliya ayay dhacday. 4 mar laba kamida waxaa lagu sameeyey Donald Trump oo waa wada xusuusnaa sanadkii hore waqtigan oo kale midba ay dhacday in markana lagu qaado laakiin ay sanadku ogolaan waayeen. iminkana waa midii labaad.
Haddaa si kale u dhigno, maxaa laga faa'iidayaa madaxweyne tagay dacwo ku qaadistiisa?
Inta aanan u gelin waxa laga heli kara ama waxa ka soo bixi kara dacwo lagu qaado madaxweynihii hore, waxa xasuusid u baahan in si dambigaas loogu soo oogo ay u baahan tahay in boqolka sanad ee jooga aqalka sare ee Mareykanka ee Congresska 3 meelood 2 meelood oo u dhiganta ilaa iyo 67 senator inay u codayaan, taasoo macnaheedu tahay in 10 dimuqraadi dhammaantood iyo 17 kale oo jamhuuri ay soo raacaan oo isla ogolaadaan in dembigaasi lagu qaado madaxweyne Donald Trump. Taasna caasha ilaa iyo iminka way adag tahay, ma muuqato in taasi ay dhici karto oo la helo 17 jamhuuriya oo madaxweyne Donald Trump ka soo horjeesta. Balse haddii ay dhacdo oo ay wax kasta way isbedeli karaan, haddii ay dhacdo waxa taasi ay tari kartaa baan isleeyahay, waa mare waxa isla markaasba waxa ay coday kale oo hal dheeri kaliya u baahan loo qaadi karaa in madaxweynaha uu hore aanu mar dambe uu xafiis dowladda u qaban oo himiladiisa iminka ah inuu 4 sano kadib uu soo tartamo kale ay meesha ka bixi lahayd. Taasna waa haddii ay sanadka 67 kamida ay u codayaan in dembigaas uu galay. Marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa mare in markan ciqaabtii uu lahaa la marsiyo waa marka xigtay hadii ay taasi meel gasho oo ay meel marto in isagana laga mamnuuco inaanu dib dambe oo xafiis ugu tartamin.
Ugu dambeyn Cabdiraxmaan, qodobkaas ay afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ay xalay soo gudbisay, waxaa la sheegay in dacwadiisu ay golaha senatka ka furmi doonto bisha February ee soo socota 9-keeda. Yay u fiican tahay in dib loo dhigo oo aan degdeg loogu boodin maxisbiga dimuqraadiga mise kan jamhuuriga?
Waa su-aal fiican Caasha. Waxaan isleeyahay jawaabta su-aashaas waxay noqonaysaa midi laba af leh oo dhinac kasta wax u goyn karta. Waa mare jamhuurigu waxa ay door bidayaan in la daahiyo oo waxay u arkaan markii arrin dhacday January 6-deedii faaqidaadeeda ama sanadka la horgeeyo gorfeynteedu ay bilaabato 9-ka February waa bil iyo zaid xamaasadii iyo dhibkii muuqday ee TV-gan ka arkayna iyo colaadii iyo mashaakilkii iyo qeyradii badneed iyo wixii baad dadka ka degaya oo wax la sii ilaaba ayay noqonaysaa ayay isleeyihiin. Marka iyagu dhinaca jamhuuriga intooda badan waxay door bidayaan dib u dhigidaasi oo wayla dhacsan yihiin. Dhinaca kale xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin dib u dhigista faa'iida ku jirta, oo faa'iidada ku jirta waxay tahay waa mare inta ma arkino bishaasi imika la sugayo waxaa madaxweyne Biden xafiiskiisa iyo dadkii golihii wasiirada cusub ee lasoo doortay ayaa ansixintooda la sii wadayaa oo faa'iido u tahay maamulka Biden. Dhinaca kalena xataa dembigan baaristiisa maalinba maalinta ka dambeysa marka uu dib u sii dhacaba waxaa soo baxaya cadeymo cusub oo lid ku noqon kara madaxweyne Trump ayay leeyihiin oo aan hore loo ogeyn. Saa daraaddeed iyagu waxay u heelinayaan in dib loo dhigo laba jeeraba faa'iido ayaa ku jirta, balse waa arki doonaa waxa ay ku dhammaato.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabrow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo u warramayay wariyaha v o a-da Caashe Ibraahim Caashacuud.
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaanna dhegeystayaal, waxaan mar kale idin leenahay subax wanaagsan. Dowladda Soomaaliya ayaa dib u fasaxday qaadka mirowga oo ka iman jiray dalka Kenya, kaas oo in ku dhow 11 bilood aan ka soo degin garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id magaalada Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in dowladdu ay dib u fasaxday jaadka mirooga oo Soomaaliya uga iman jiray dalka Kenya, kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey xannibnaa. Wasiir Beyle ayaa sheegay in cid kasta oo rabta inay qaad keento dalka looga baahan yahay inay ruqsad ka qaadato hay-adaha ay qusaysa arrintaasi si loo canshuuro.
Waxaan halkan ka cadaynayaa runtii inaan jaadku cidna u xidhnayn nuxurka saxaafadan aan maanta ugu yeedhay waa intaa wey. Jaadka cidna uma xidhna. Jaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha faraha badan leh dadka Soomaaliyeed quutaan, anu quutmasho ee qaada ay quutaan ee ay damcaanay dibadda kasoo dhoofiyaan. Waxaa qofka Soomaaliyeed ee doonaya inuu ka ganacsado sida ganacsiyada kalaba ka ganacsada jaadka waxaa looga baahan yahay inuu sharcigeeda soo maray keliya. Macnaheeduna yahay haddaad doonaysa inaad qaadka ama jaadka nimas loo yaqaan ka ganacsato, laysan baad soo ruqsadaad soo qaadan wasaaradda ganacsiga ku shaqada leh baad u tegin, ayagaa nidaamka ku akhri doona waa soo qaadan dabeytana jaadkeen.
Wasiirka ayaa ganacsatada qaadka uga digay inay si dhuumaalaysa gudaha dalka ku soo geliyaan qaadka.
Arrinta kale ee aad mas-uul ka tahayna waxa weeye inaadan soo qarin jaad baa sitaa tiraahdo diyaaradu jaad baa sitaa tiraahdo cid waliba ogaato jaad inay sito jaadkaasi marka cashuurkiisa iyo arrimihiisa ugu tala gasho si hufan u hagaagsan dalka u soo mariso kastamka keento lagu cashuur, intaas baa lagaa rabaa. Laysan soo qaado qaadkana lagaa cashuur sida waxyaalaha kale wadaan cashuuran. Wax intaa dhaafsan oo muwaadin Soomaaliyeed lagaa doonayaa ma jirto. Adigu markaa ama diyaarad soo saar ama dameer soo saar ama alka ku soo qaad ama lasoo lugeyn midaa doonta sanayo jaadku waa furan yahay meesha doonta ka soo qaad. Waxaana loo baahan yahay markaa nidaam baa la yiga baahayaa jaadka dadka ka baa mushruu sida sida arrimaha kalaba waxa ay diin fiican inay ishaabaysaan oo ay ku sagaajisan kala dad wada kale wax ka soo yibinaysan waxa ay diin fiican lahayd antaasna waa arrin idinka idin taalay waxa ay diin fiican lahayd in cidii doonaysay inay meesha tagto ay ishaabayaan sagaajiyaan oo iyaga oo wada socda ay meesha wax ka soo yibsadaan yaa ayaa sii keenay arrimihii negotiation waa dhib yaraanaya laakiin haddii jaanta furanay noqoto jaanta rugan yaa sidana oo meel ka yidhi sarweyna waadan la caawin karaan way caawineyna haddii jaanta rugan noqoto qotada oo dhan xagga tagaan qolada xagga joogta marka iyaga noqonaya price makers waxa la yiraahdaa iyaga oranaya price ayagu waan tahay dibeetana waa inuu kala badino price ku cirka jooga ayaa nibu wax soo qaadin nibu wax soo qaado way khasaari doonta
in ku dhow 11 bilood garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kama aanu soo degin qaadka Soomaaliya uga iman jiray Kenya xilligaas oo loo xannibay cudurka safmarkay COVID-19 waxaana muddadaasi jirtay cabasho xoogan oo ka imanaysay dadka ka ganacsada qaadka kuwaasoo dalbanayay in dib ay dowladdu u ogolaato inuu soo dego qaadka miirowga hase ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa markii dambe ku dhawaaqday inay joojisay gabi ahaanba qaadkii ka imanayay Kenya iyadoo taa beddelkeedana fasaxday inuu dalka soo galo jaadka hareeriga ee dalka Ethiopia. Hadalka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee ku aadan in dib loo fasaxay jaadka miirowga ayaa ku soo aadaya xilli xiisad siyaasadeed oo ba'an ay ka dhex taagan tahay dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
haatan Soomaaliland wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegtay in saan waxbarasho ay sameeyeen ay ku ogaadeen in 700 oo degsiimo oo ka mid ah gobolada Soomaaliland aan lahayn dugsi waxbarasho. Hadaba wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Toorno ayaa u waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akule. Ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa cidda u maalgelisay dugsiyo waxbarasho oo ka badan 30 oo ay hadda dhisayaan.
Qorshaha hay'adaha aan ku wadashayna waa gaar, laakiin kan waxaanu ka dhisnay miisaaniyadda wasaaradda oo markii hore qayb dhismihiina way ku jirtay, laakiin lacagta inta ugu badan waxaanu ka soo guurinay. Waxyaabo kale ayaa loogu talagalay lagu maalgeliyo ay ka mid yihiin dayactir oo ay ka mid yihiin marka qalab la iibinayo oo waxbarashada ah. Marka lacagta halkan markaanu ka soo wareejinay meelihii aan ka soo wareejinayna maanaan dayicine, meelihii baanu markaa iyagana meel gaar iyo meel guudba aan dayactirkii iyo wixii ka samaynay. Marka lacag waxaa noo soo baxday saas 1 billion iyo $100,000 oo dollar afriye meelahaynu ku dhowdahay. Lacagtaas markaa waxaanu qiyaasnay inta ay dhisi karto. Marka 1 billion dhisme saaka ayaanu sheegnay, waxaa isna 2 billion ku ah dhismaha weyna dabaq ee wasaaradda lagu kordhiyey oo isagana miisaaniyadda laga dhisay.
Bari dhoweyd waxay sameysay wasaaraddu qorsho sahana oo degsiimooyinka dugsiya leh iyo kuwa baahi dugsi ay ka jirtaaba goobo waxbarasho. Ma laga yaaba inay jawaabu noqoto
inaanu miisaaniyadda badbedelo oo aanu wasaaraddii maaliyadda la kaashanno oo ilaa madaxweynaha la socono ilaa lacagta halkan noogu jirta sidaa noogu bedela baahida aynu iskuulo u qabnaba ka badan baahiyaha aynu meel kale u qabno. Ba waxaa lagu kalifay sahanka iyo tirakoobka aanu soo sameynay oo soo saaray 1,200 degsiimo oo dadka reer Soomaaliland ay degan yihiin amba tiro yar ku deganaadaan amba tiro badan oo aan laga guurin. Intaana waxaa sii dheer qoysaska 2 degsiimo oo kasta dhexdooda yaa la filaqsan ee xoolo dhaqatada ama dhaqata beeraleyda ah oo iyaga laftooda waxbarasho u baahan. Intii ayaa 700 oo meelood nambaradaasi bararbay siro bedeeno meel soo kordhay ama meel loo qornayd oo baabaaday, laakiin 700 oo degsiimo ayaa la soo xaqiijiyey oo aan lahayn hal fasal aanu ku oolin. Dabeetana waxaan wargudiga dhisay iskaga dhigno iska daah galay mushaarkeena maraynu ku darno waa inaynu sanadkiiba 100 aynu qabsanno 7 sano soo socota, markaa aynu guul ka gaadhno inaanay meel bilaash ku jirin. dabada taas aan u guntay marka sanadku waxaan ku guuleysanay 100 meelood in laga dhiso dugsiyo ama wasaaradu ha dhisto oo waniga kula labisa ta dhisto wasaaradu dhistay een hay'adaha noo dhisan mujtamaacu ha dhiso iskuulada gaar ka dhisaan 100 meelood marka 600 baay noo haday kasto guurka aan gaarnay hadana wadda dheer baay naga horeysa qoysaska laba degsiimo kale lixdood degana dowaynu wuxuu la ixtiraacay reer miyiga guura waa muwaadiniinteeni kuugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo lafdhabarta dhaqaalaha marka iyagana waxaan soo iibinay oon doonay inaan tijaabino tablets telefoonka baalkan leego magacab soomaaliya u raadinayo loox xoogeed iyo adigu barweynu eegi doona magaca dabeetana cadceedda ku shaqeeya oo casharadiyo duuban aynu ku duubno dabeetna irakeera adhiga la jooga ama geela lo-du halkaa ku akhristo deesana macalin wareego oo ilaa dhowrkii meeloodba uu jiro halku fahmi waayaan u sheega waxaa la doonayaa iyo kale casharada in lagu duubo afka suul dhabaalaha sign language baan magaca ula baxnay daaduguna af soomaaliga qolada ku fiican baa ka mid tahay arrintaana dee saxaafadda iyo midiyaha fiyodo ka mid tahay adiguba insha allah waa nagala shaqayn doonaa
waxbarashada waxay ka mid ahayd goobaha uu saameeyey xanuunkii COVID-19-ku xagga markaad eegto ma soo kabatay habkii waxbarasho dalalka qaar baa sooba koobay xilligoodii sana dugsiyeedkoodii
taa markii aan u fiirsanay si cilmiyaysan loo baaray waxay noqotay warbaahinta ruu waxaan maleeyaa inaan adduunyada cidibada kaga horeynin casharadiio oo telefishinka laga baahinayo oo si joogta u socda laakiin way soconayd oo meelaha magaalooyinka internet yaala iyo qoysaska dee laban ee tv iibsan kara telefishin iibsan kara laakiin dee dadkeenna intii badnayd miyiga ku nooshay miyiga lectric ma gaado ama electricity ma gaado qoysaska tvna de warkiisa badaa iyo online markaa mar haddaanu leedhba jirin qoysaskii magaalooyinka waaweyn xitaa deganaa qaar badan baa dan yara oo aan awoodin inay telefishin iyo internet helaan taa waxaa sii dheer inagu dad qoysaskeen way ballaadhan yihiin dabeetana gur qurhaa waxaa ku nool 4-6 caruura oo kala fasal koowaad ilaa 12-aad marka haddii 10 laga soo daayo saacadda tvga keebaa ayaa kiisa laga soo daynaya marka waa sababta nuli iskuuladii ha la dhigto ha lagu noqdo laakiin afsaabka ha la xidho marka anigoo fursadan ka faa'iidaysanayana dhammaan macalimiinta iyo ardayda waxaan u sheegayaa ardayga fasalka 5aad iyo wixii ka sarreeya inay tahay waajib sharciya in uu xidho afsaabka ilaa intaa uu fasalka joogo
wax dhowaan laydin arkaya idinkoo miisaaniyaddii qorsheynaya muxuu ahaayey ilaagaas waxay idin ku casuumaya inay qeybaha ka midka wasaaraddii ku shaqada ku qabanayaan ogaadaan ma waxaad isleedihiin hawlihii aad gacanta ku haysayna wasaaradaha shaqadu ka socota ha noqoto mid daadegta
runtii waa su-aal fiican laba ujeedaanu ka lahayn labadaa ujeedo mid waxay ahayd taa aad sheegtay ee daadejinta oo aan agaasimaxdiyada iyo madax qeybeedyadu way ka qayb galeen shir kulanka 4 ciise ka socday maamuus hotel ee hargeysa waxaa xataa joogay gudoomiyaasha gobolada qaarkood waxaana la doonayaa in loo yeedho gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka laftigooda degmooyinka oo la tuso wixii sanadka hore qabsoomay iyo qorshaha sanadkan waxaa kale oo ku jirta in miisaan in wadatashina uu ku jiraa qof walba cilmigiisa iyo caqligu ku jira qof walba in sida ugu wanaagsan loogaga faa'iidaysto oo xitaa waxaanu gaarsiinay in magayn la yidhaahdo miisaaniyad baynu horta waxaan isku hubnan jirta insha allah marka miisaaniyadda degmooyinka aynu u qaybinana waa inaanay xarunta oolin ee miisaaniyaddu ay daadegto ilaa degmo weliba taqaano
kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed toorno wasiirka waxbarashada ee somaliland oo warramayay wariyaha v o da hargeysa khadar maxamed akulle
dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo soo food saartay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka. Waxaana arintaasi walaac ka muujiyay guddiga Jubbaland u qaabilsan barakacayaasha. Wariyaha V O ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inoo haya.
Cabashadan ka soo yareysa dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka suuqyada magaalada Kismaayo. Shaqala'aan soo food saartay, biyola'aan, caruurtoodu aan haysan waxbarasho iyo deegaan la'aan, waxaana sidoo kale saameynta ugu badan ay kala kulmeen cudurka COVID-19 oo sababay in goobihii ay u shaqo tagi jireen loo diiday in ay aadaan, sida ay V O A u sheegtay. Uba Xasan Cadde oo ah gudoomiyaha dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo:
anaga haddaanahay barakacayaal ma haysano dhul anaga aan leenahay oon deganahay, waxaan deganahay dhul ay dad sacabana siiyeen oo dadku ay saarayihiin xagga caafimaad darada ay keeni karta dhibaato badan. System ay degan yihiin dadka barakacayaasha ma waa dad isduldu saaran oona haysan hoy fiican oo wanaagsan, dhul fiican ayaga deganahay wanaagsan haysan. Waxaa kaloo jirto nolol ma haystaan dadka barakacayaasha, waa dad baahana ah oo dhibaataysan oo maxayta meeshaan maxayta degan Kismaayo aad u dhibaataysan xag noloshada cayida ay ku tahay, caafimaadka sidoo kaleeto, biyaha sidoo kaleeto. Waxaa jirta biyaha goobo laga keeno oo maxayta ishag oo ilaa 5 kilomitir loo jirto. Biyaha nolosha aad bacalil gu yihin, qofkii biyaha heli rabo 8 kun shilin lagu gataa. Anaga dadka barakacayaasha marka hore way shaqaysan jireen magaalada, aad jireen magaalada maxayta foofi jireen, dharkay dhaqa jireen, gabdhaha shaqaalay noqon jireen. Intaba waa dadkii hoos magaalada xaafadaha deganaa way iska soo xakameeyeen. Waxay dhahaan COVID-19 baa jiro ka jooga. Marka caqabada ugu horeysaba waa cudurka magaalada ku jira weeye, oo calaashan saameynteedu waxa ee lacag la'aanta ugu dhacday iyo nolol xumada. Marka saameynta weyn ugu horeysaba waxa uu shaqo la'aanta dadka xoogooda murqooda imaan jireen.
Maryan Aw Cali waa gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha u qaabilsan Jubbaland, waxaana ay walaac xoogan ka muujisay nolosha dhabta ahi ee ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ahi. Waxaana ay sheegtay in dadkan ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen noloshooda dhibaatooyin badan oo isbiirsaday.
Dhibaato aad iyo aad iyo aad u weyn baa barakacayaasha ee Soomaaliyeed haysta, khaas ahaan Jubbaland. Markaan leeyahay Soomaaliyeed barakac meel u joogaba dhibaatada waa waxay face garaynayaan ma garad
gaatay
dhibka Jubbaland khaas ahaan oo anigu aan ka warqabo, which kulligood horta ay isku wada mid yihiin baahida. Waxaa weeye dhib culus baa jira meesha aan horta marka horeysa barakac ama state waa inuu labadaba ku dhisnaadaa federal state governmentiga, federal government iyo maamul goboleedka. Sidaad ogtahay dhibaato siyaasadeed baa Soomaaliya ka taagan oo conflict ah, oo dhibaatadaas oo runtii si toosa u abbaatay dadka masaakiinta ah ama barakaca ahaado ama dadkii soo noqday ha ahaado ama hosti communityga dadkii dan yarta ha ahaado ama dadka shicib ahaan guud ahaanba ha ahaadaa. Midda ku xigta, dadka waa nolosha, nolol livelihoodkii ama wixii la cunaayo qutulyoonkii baa iyadana aada u adag oo ay dadkaa face garaynayaan. Dadka bini-aadanku kuma xirnaan karaan wax ay bixiyaan hay-ada caalami ah, waanaba iska yaraadeen wixii ay hay-adaha caalamigu bixinayeen.
Sidoo kale Maryana Wacali, gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland, ayaa sheegtay in sicir bararka ka jira magaalada Kismaayo uu saameeyey dadka barakacayaasha ahi, noloshuna ay ku adag tahay dadkaasi. In ka badan 10,000 oo qoysa Soomaaliyeeda ayaa ku jira goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ahi iyo qaxootiga dalka dib ugu soo laabtay, kuwaasi oo xilligan ku jira dhibaatooyin aad u adag oo dhinaca nolosha ahi. Mana jirtil ay hadda cid si gaar wax ugu qabatay cabashada dadkan ka soo yeeraysa ee ku aadan dhibaatooyin dhinaca nolosha oo soo food saartay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Idaacaddii subaxnimo ee laanta af Soomaaliga V O A ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ahaa Cashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxaan idin leenahay nabadgelyo.